Що з економікою?
Вітання! З вами знову подкаст «Що з економікою» в студії, ведуча Юлія Мінчева з «Вокс Україна», а також з нами сьогодні Ганна Сахнована, економістка Центру економічної стратегії, яка буде сьогодні моєю співведучою замість Андрія, якому ми передаємо принагідне вітання. Завжди хотіла це зробити за півтора роки взагалі знаходження в цій студії. І зі мною сьогодні, з нами, точніше, дві Наталі. Наталя Ломоносова з Центру CEDOS, аналітичний центр, та Наталя Дороніна, вона директорка з підтримки бізнесу компанії LifeSell. Говорити ми будемо в наступні півгодини про дистанційну роботу, про те, як змінилось наше ставлення як до неї, так і її до нас в розрізі ефективності і продуктивності, і які тут є насправді такі і загрози, підводні камені, і можливості в той самий час. Минулого року ми вже на подібну тему записували розмову з Оленою Бойченко, яку я принагідно рекомендую вам прослухати. Тоді ми обговорювали дослідження McKinsey, яке проводило всесвітнє, більше 500 компаній взяли участь, а результати були для когось цікаві, для когось ні. Третина співробітників в світі хотіла повернутися до офісів якомога швидше. Третина взагалі це не розглядала вже як варіант, після того, як вони скуштували оцю можливість працювати з зручного для них місця, не будучи присутнім фізично зі своєю командою і компанією всередині, вони вже не хотіли повертатися до минулого життя, а решті було в цілому байдуже. Вони були готові прийняти той варіант, який компанія запропонує як вихід після ковіду, після пандемії. А пройшов рік, за цей рік мало хто вийшов остаточно в своїй компанії. Я скажу про Vox, в нас якось склад додається, ну, точніше так, ми очікували, що більше людей повернеться в офіс, насправді дуже результує в те опитування, яке робили рік тому. Третина постійно ходить, третина не ходить ніколи, решта коли ходить, коли не ходить. А яка ситуація взагалі в компаніях, в країнах ми поговоримо, і про те, які є загрози дистанційці. Тому що ми всі розуміємо, які є переваги і в тому форматі. А от які є загрози з точки зору якраз працівника. Таша, можете, будь ласка, прокоментувати, як це регулюється в Україні, чи регулюється взагалі в належному обсязі, і які є ризики для співробітника, який працює не в офісі?
Так, дякую. Звісно, можу. Якраз я хотіла сказати щось, крім ефективності та продуктивності, терміни, якими частіше оперує економіка підприємства і загалом, якими ми оперуємо, і це добре, але ще є добробут. І от ми в CEDOS-і минулому році якраз проводили такий великий моніторинг, це було комплексне дослідження, як пандемія вплинула на добробут українців в різних сферах. І однією з цих сфер, звісно, була праця. І на той момент, коли ми почали цей моніторинг, якраз буквально одразу в березні, як тільки оголосили, що починається локдаун, ми відслідковували одразу, як реагує держава, як з регуляторної точки зору, тому що тут важливо на початку сказати, що до того, як почалась пандемія, явище дистанційної праці, воно було відсутнє, вірніше дистанційної роботи, воно було відсутнє в українському законодавстві. У нас там була постанова ще з радянських часів про регулювання надомної праці, але надомна праця – це все-таки інша річ. Це ми більше говоримо про таке щось посередині між найманим працівником і самозайнятим. Ось. А дистанційки не було. Ми знаємо, що в кінці березня у нас Верховна Рада прийняла такий законопроект про внесення змін до дуже багатьох законів. І, власне, вперше ми внесли це визначення дистанційної праці. Пусковий механізм було задано. І через рік після цього в нас набрав чинності закон, уже який регулює дистанційну роботу, розмежовує ці поняття дистанційну роботу і надомну роботу. І, власне, він пройшов там якусь критику, щось рахував. Ми намагалися відслідковувати ці зміни. І, в принципі, зараз можна сказати, що з одного боку добре, що законодавством це регулюється. Визначається, власне, те, як роботодавці можуть переводити працівників на дистанційну форму виконання роботи. Визначаються певні права та обов'язки, але з іншого боку, звісно, тут є одночасно і проблеми. Тому що, наприклад, роботодавець може перевести працівника на дистанційну роботу у випадку, якщо починається пандемія або якась там техногенна катастрофа, законодавство це передбачає. З іншого боку, по суті, роботодавець це може зробити в односторонньому порядку, не попереджуючи там працівника заздалегідь, як це було раніше, до пандемії. З одного боку, наприклад, на роботодавця цей закон покладає забезпечення працівникам цими інформаційно-телекомунікаційними засобами зв'язку, щоб там у нього нього був інтернет. Це добре. З іншого боку, на працівника такого, який працює з дому, покладається обов'язок за забезпечення безпечного робочого місця та належних умов цієї праці. І, по суті, це тягар, який лягає на працівника, який часто важко виконати. Ну, в українських реаліях, де принесене житло, де там один ноутбук може бути на сім'ю. Тобто це проблема. Плюс, якщо для надомних працівників зберігається така норма, що якби роботодавець несе за це відповідальність, це раз, за забезпечення належного робочого місця. По-друге, має контролювати профспілковий орган належність цих умов, то з дистанційним робітником цього якби немає, і виходить, що є трошки така загроза, ну якби того, що законодавство все-таки воно недостатньо підтримує працівника, на нашу думку, який є все-таки вразливішою стороною. Але також до плюсів цього закону те, що, по суті, поза пандемією, пандемія врешті колись завершиться, ми всі на це сподіваємося, це законодавство передбачає організацію дистанційної форми виконання роботи, наприклад, для людей, які зіткнулися з домаганнями на робочому місці або ж дискримінацією, а також для батьків там, дітей до 3 років або батьків для дітей там, до 6 років, в яких є потреба догляду. Тобто є певні такі якби покращення, але, звісно, хотілося б, щоб закон цей допрацьовувався, ці зміни допрацьовувалися у бік посилення якби захисту працівника, такого, який починає працювати вдома, а будинок – це невидима зона, да, по зняттю з офіційним робочим місцем.
Ну і насправді Україна була одна з перших країн у Європі і навіть у світі, яка легалізувала дистанційну роботу на законодавчому рівні. Це таке було велике досягнення ще в березні минулого року. І цікаво, що так, неврегульоване питання, чи може роботодавець, наприклад, відшкодовувати частину витрат, які несе робітник, коли працює з дому. Тому що в Європі є така практика, наприклад, коли компанія компенсує частину витрат на інтернет або на електроенергію, коли людина працює з дому, тому що це ті витрати, які вона не несла, якби вона працювала в офісі. От. І в нас також законодавство наше це не регулює, це там прописано це якось, але не дуже зрозуміло, як це на практиці використовувати. От, Наталі, розкажіть, будь ласка, про вашу компанію, як ви переходили на дистанційну форму роботи, як це відбувалося, як почували себе працівники і в якому форматі ви продовжуєте це зараз?
Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановна громада. Що стосується нашої компанії LifeSell, то тут я можу сказати, ну, по-перше, напевно, потрібно сказати, що не всі працівники в нашій компанії працюють віддалено. В нас, як і в дуже багатьох компаній, яка забезпечує все ж таки послуги для населення, це послуги з мобільного зв'язку, з мобільного інтернету, інших діджитальних послуг та сервісів додаткових. В нас є частина працівників, які і продовжували, і раніше, і продовжують зараз працювати в полях, як то кажуть, це наші працівники, які забезпечують продажі, це наші працівники-інженери з обслуговування мобільної мережі, оцих башен мобільних, так, звичайно, тому вони і працювали, і працюють, і що стосується таких працівників, то перша наша задача була, звичайно, забезпечити безпеку. Тобто це були перші дії, коли ми, які ми дійсно почали робити з початку пандемії, з початку всієї цієї ситуації, зв'язаної з ковідом. Тобто забезпечення масками, рукавичками, особистими якимось засобами гігієни, санітайзерами, в тому числі санітайзерами для обробки поверхонь в автомобілях. Це була наша першочерговою задачею. Що стосується офісних працівників, то тут я б сказала, що перехід на віддалений режим, дистанційний режим, який в нас переважною більшістю і досі є основним для компанії, для офісної частини працівників, він насправді не був таким шоком, він не був стресом для компанії, тому що компанія в нас технологічна компанія з досить гарно розвинутими технологіями, тому компанія була технологічно, з технічної точки зору, компанія була підготовлена і мала всі технічні засоби для безболісного переходу працівників на роботу з офісу додому. Тобто я маю на увазі забезпечення і технікою, і лептопи, і мобільні телефони, і мобільний інтернет. Звичайно, у разі необхідності. Це і можливості віддаленого доступу, це і наші ERP-системи, тобто системи локальні корпоративні для відслідковування бізнес-показників, це і багато систем для моніторингу, віддаленого моніторингу діяльності мобільної мережі та інших бізнес-показників. Тобто все було на місці вже і без цього. Тому дуже великим стресом для компанії це не було, і навіть більше були звичайно побоювання, що якось впаде продуктивність, якось впаде ефективність роботи. Проте цього не сталося, і навіть більше компанія показала дуже гарні результати протягом такого непростого минулого року, і показники, фінансові показники навіть зросли і зросли значно. І самі працівники так само підкреслюють, що вони не втратили свою продуктивність, вони не втратили свою ефективність на своєму робочому місці. Ми час від часу постійно проводимо якісь моніторинги, якісь дослідження всередині компанії, опитування серед працівників тим чи іншим чином. І запитуємо їхню думку, запитуємо їхні настрої, чи подобається їм, чи не подобається, і як, що вони взагалі думають, що вони вважають стосовно цього режиму. І я абсолютно згодна, те, що ви вже казали спочатку, так, дійсно, ця ситуація, цей тренд, він спостерігається і в нашій компанії так само. Якщо рік тому більшість працівників хотіла повернення, хотіла повернутися в офіси, то зараз цього не наблюдається взагалі. І дві третини не хочуть повертатися до офісу, і для них найкращим, найбільш зручним форматом роботи був би гібридний, те, що зараз кажуть, гібридний формат, і ми саме на нього орієнтуємося. Тобто часткова робота з офіса, часткова робота вдома. Це працівники вважають найбільш для себе зручним, найбільш комфортним і найбільш ефективним, тому що в них є можливість балансувати. Тобто в нас перехід відбувався таким чином.
Ну і взагалі дуже... Це про що ми постійно говоримо і будемо говорити далі, що такі кризові історії, вони завжди, на жаль, дозволяють сильним компаніям, сильним гравцям, сильним особистостям, просто неважливо кому вийти ще сильнішими, а на жаль, слабші стають ще більш уразливими в цій ситуації, там це розшарування, нерівність виходить. Тому що дуже класно, що у вас... цей процес перейшов легко, але тільки тому, що там ви були підготовлені, і така була специфіка і роботи, і організації.
Абсолютно. Це
дуже
специфіка
довго...
бізнесу, так, так само.
І бізнес, ну, взагалі навіть внутрішніх політики, процедури, корпоративних історій, навіть якби там це був якийсь інший бізнес, але так само добре розвинений. Це там одна історія. А інша, коли з одного боку добре, що зараз ми знаємо, що виявляється багато речей можна робити дистанційно. Раніше це навіть думку не проходило, що там умовно банк чи якась державна установа може працювати не вдома. І це, звісно, змінить нашу там парадигму сприйняття багатьох речей. А з іншого боку, дійсно, виходить, що як забезпечити такий більш рівний перехід на цю дистанційку для всіх, це такий виклик. Бо незрозуміло, ну, хто має нести за це відповідальність, хто має зорганізувати цей перехід. Ти хотіла задати питання?
Так, я ще хотіла насправді задати питання. Тобто, я так розумію, що зараз ви у LifeCell повністю дистанційно все ще працюєте і плануєте тільки виводити людей в офіс?
Основний режим в нас досі залишається для офісних працівників дистанційним, переважно дистанційним. Проте, я мушу сказати, що з самого початку пандемії, коли ми оголосили цей режим, звісно, ми його закріпили нашими внутрішніми документами, наказами, тому що дійсно, я абсолютно погоджуюся, цей закон, цей законодавчий акт, вони ще потребують дуже багато допрацювання, в тому числі в сфері розширення своєї дії на інші ситуації також, щоб в працівника була можливість працювати віддалено або в якомусь гібридному режимі. Форматі не лише тоді, коли цього вимагають зовнішні обставини, а навіть тоді, якщо це вимагає його якісь внутрішні обставини, сімейні, якщо цей режим просто до нього ближчий, звичайно, як це дозволяють його операційні процеси, робочі завдання. Тому це абсолютно необхідно. Що зараз? Наразі ми продовжуємо цей дистанційний режим, ми оголосили про продовження його поки що до кінця літа. Це з початку введення локдауну в Києві ми оголосили про продовження цього режиму до кінця літа. Далі будемо бачити, проте вже напевно можу сказати, що ми не плануємо повертатися в офіси в 100% складі, так як це було раніше. І ця думка і працівників, і менеджменту, яка абсолютно співпадає. Навіть деякі скептичні думки, які були на початку введення цього режиму, і ці думки були і і серед менеджменту, звичайно, і деколи вони відчувалися навіть серед топ-менеджменту, що щось піде не так, що ми будемо втрачати оцей тач, персонал тач, ми будемо втрачати ефективність. На щастя, це не справдилося, і ми дійсно бачимо дуже гарні результати. Mm-hmm.
Наталія, я насправді хотіла в цьому питанні попрацювати адвокатом диявола, так би мовити. А от ви сказали, що третина ваших працівників офісних хотіла би повернутися у офіс, але зараз в них, як розумію, можливості немає.
Вибачте, я так не сказала. Я вас трошечки поправлю з вашого дозволу. Я сказала, що 2/3 працівників не хочуть повертатися взагалі, або розглядають для себе гібридний режим роботи. Інша третина, вони ще з цим, скажімо так, не визначилися. Я не можу сказати, що в нас є дуже велика кількість, коли які б хотіли повернутися постійно. Я от навіть не можу сказати.
Угу. От, і таке питання, а якщо, тобто, не всі, насправді, люди можуть працювати з дому віддалено, а є ті, в кого, наприклад, є діти, які можуть впливати, насправді, на продуктивність і так далі, і яким було б зручніше працювати з офісу, яку ви проводите для них політику, тобто зараз у вас режим повністю віддалений, але якщо людині хочеться справді працювати з офісу, вона відчуває, що було б краще, якби вона це робила, а не дистанційно. Чи є у вас така можливість?
Звичайно. Звичайно, у нас є така можливість. Навіть спочатку введення пандемії, самого початку і введення віддаленого режиму, ми ніколи не зачиняли наших офісів взагалі. І кожного дня працівників, яких є необхідність для виконання своїх завдань приїхати, щось зробити, вони можуть це робити, вони роблять це постійно. І якщо є якісь внутрішні потреби також приїздити до офісу і виконувати роботу з офісу, це також є абсолютно нормально, це допустимо і це робиться зараз. Більш того, знаєте, я дуже б хотіла сказати, що дуже-дуже важливо зрозуміти, що дистанційна робота – це перш за все про довіру. Це про довіру між працівником та роботодавцем, між працівником та його безпосереднім керівником. І наші відносини всередині компанії будуються в основному саме на цій довірі. І що стосується працівників з дітьми, з якимось родичами, які потребують додаткової уваги, то це абсолютно нормально. І до того, навіть до введення карантину, до введення пандемії, в нас було дуже толерантне і м'яке відношення до таких працівників. Наприклад, в нас один з факторів, в нас є корпоративне медичне страхування програма, яка покриває не лише працівників, а також членів їх родини, тобто чоловіка, дружину та дітей. Це просто як один з прикладів. Що стосується знов-таки віддаленого режиму зараз. Це про самодисципліну, це про самоорганізованість, це про довіру, як я вже сказала. І це означає, що працівник самостійно планує свій режим, самостійно планує виконання своїх задач і самостійно виставляє пріоритети. Тобто, якщо в нього є необхідність в день приділити увагу дітям, приділити увагу своїм якимось іншим домашнім справам, турботам, це абсолютно нормально, він іде, він це робить. Взагалі не важливо, звідки виконується робота і в якому режимі. Головне, щоб був результат. Для нас абсолютно нормально вже війшло в норму, коли протягом зустрічі, відеоконференції, ми чуємо дитячі голоси, ми бачимо дітей в кадрі, і це абсолютно нормально. Тобто це вже стало частиною життя, робота вже стала життям.
Таша, а що робити, коли роботодавець може бути не настільки співчутливим, не настільки довірливим, не настільки турботливим і не бачити, по-перше, очевидно, навіть для себе не бачити в тому зиску, тому що насправді всі ці практики потім результують в добробуті не лише членів команди, але й компанії. Тому я кажу, якщо ви є керівником якогось бізнесу і не настільки турбуєтесь про працівників, то замислитесь і виправте це. А як тоді діяти? Хто має захищати ці права? А які є класні практики, які в Україні бажано було би запозичити або впровадити саме з точки зору захисту працівників або, можливо, і роботодавців від того, що працівники будуть погано працювати. Тут також історія про два кінці і два погляди на ситуацію, які б значно покращили ситуацію і полегшили би її для багатьох.
Ну, я коли завжди в мене перша реакція, коли я чую, що робити, ну, боротися, звісно, треба самоорганізовуватися, боротися за свої права.
І, в принципі, ще раз про це чути і казати.
В принципі, українське... Та, не терпіти, звісно. І українське законодавство, це ще от у мене часто така реакція, які потрібні практики, краще там запозичити. Ну, все-таки треба для початку звернутися до нашого трудового законодавства, яке чудове, на щастя, досі, з ним все нормально, його виконувати і слідувати тим можливостям, які воно створює. Інше питання, якщо ми кажемо про цю самоорганізацію працівників, якщо вони відчувають, що щось у них не так на робочому місці відбувається, то з нею, звісно, є проблеми, якщо люди знаходяться вдома, тому що дистанційні працівники, все-таки вони розділені буквально фізично, і якось там боротися за свої права стає складніше. І, звісно, велике питання, наскільки там профспілки в Україні яку роль відіграють, і як вони можуть втручатися в захист таких працівників, звісно. Воно лишається. Ну, мені здається, що ось це питання, яке... Юлія, здається, раніше теж ви піднімали про те, що от хто взагалі має от забезпечити в державі цей перехід на дистанційну роботу, що робити. Ну, мені здається, що все-таки з одного боку роботодавці, вони, звісно, зацікавлені в підвищенні продуктивності праці, в підвищенні ефективності, і вони мають якось сприяти цьому. Інша річ, наскільки держава підтримує цих роботодавців, які запроваджують кращі практики. Ну, тобто, коли у нас, наприклад, починається, от останній локдаун був, та, і ну, Київська міська влада, наприклад, я не знаю, як в інших місцях, ну, от меседж був такий, що роботодавці повинні забезпечити перехід на дистанційну форму виконання роботи. І все, на цьому крапка. Далі влада ніяк якби не втручається в цей процес, ні допомагає, ні стимулює роботодавців, які щось роблять, ні може якось цікавиться, як ті роботодавці, які цього не забезпечили, як вони довозять своїх робітників. Тобто, все-таки мені здається, що пандемія, вона, ну, і про це казали багато експертів в минулому році, вона все-таки звернула увагу на те, що роль держави лишається значною, ну, в нашому житті, і це не значить, що держава – це такий цербер над роботодавцями, а вона може мати і позитивну роль в підтримці якихось хороших речей, тому що ось коли я слухала про, ну, реально дуже класну організацію роботи в LifeCell, я подумала, я згадала один зі звітів, який я читала от в травні, вийшов звіт, це Європейський інститут профспілок, вони проаналізували загалом, як от рік дистанційної роботи, які були проблеми, і вони там оперують таким терміном, як аристократія в світі праці, labor aristocracy, говорячи про те, що є люди, які працювали в компаніях наукоємного виробництва, де вже були налагоджені процеси, і під час пандемії це все перехід дуже легко відбувся. А були працівники, які або працювали в компаніях, де цього не було, або ж, ну, просто, грубо кажучи, вони працюють в тих секторах економіки, де попросту такий перехід неможливий. І це є велика проблема. І от, ну, якби, локальні роботодавці, вони не можуть цю проблему вирішити. Це все-таки про якісь економічні стратегії розвитку держави і про, ну, в тому числі, там, можливо, нам потрібно збільшувати частку наукоємного виробництва. Якщо люди зайняті в сільському господарстві, а це все-таки більша частка зайнятих в Україні, то про яку дистанційну зайнятість для них можемо ми говорити взагалі? Це, звісно...
Оте там свіже повітря і плюс-мінус соціально дистанційне. Ну, і тим паче агро взагалі це така складна сфера. Там тепер треба менше людей, більше технологій, тому тут ще питання дійсно дуже глибоке, куди рухатись і як готуватись до наступної пандемії, але і там або іншої кризи. Але дуже слушно стосовно того, наскільки не може роботодавець забезпечити, чи так само не може працівник один собі забезпечити ось це і дотримання всіх вимог і їх належне виконання в той або інший спосіб. Тому що дійсно, коли дуже показовий кейс з Києвом, коли просто зупиняється транспорт, і, ну, як просто за декілька годин організувати довіз настільки великої кількості людей з настільки великої кількості різних локацій, коли просто немає для того фізичної можливості. Дуже легко закрити, написати і сказати, що ви мусите, дуже складно це зробити. І навіть такий перехід на гібридний формат, він також дуже потребує перегляду всіх внутрішніх і політики, процедур, як це більше додаткової роботи йде на організацію роботи тих, хто далі буде працювати. Ну, і власну також, тому що одна справа, коли є якийсь нормальний графік, ти приходиш, йдеш, зрозуміло, а тут сьогодні це, а післязавтра нам треба перерахувати. І стає складніше, ми, звісно, адаптуємося набагато швидше, напевно, ніж самі думаємо і очікуємо, але все одно тут така історія про комплексність. Ніхто нічого не може вирішити самотужки, дійсно треба один одному допомагати.
А ще хотіла додати, що якщо ми говоримо про роль держави в переході на дистанційну зайнятість, я вбачаю цю роль в тому, що держава може стати такою платформою для того, щоб поширювати best practices між компаніями, для того, щоб компанії просто навчалися один в інший, як вони перестроювали свої бізнес-процеси, наприклад, і переходили на дистанційну зайнятість, переводили працівників. Наприклад, так.
Ні, хай те роблять в асоціаціях, бо просто в держави, на жаль, вона не з усім класно справляється. Може, якісь речі, які компанії можуть саме зарадно зробити, хай роблять. А там, де транспорт, наприклад, інфраструктура, доступ до послуг і захист прав, це хай виконує і треба там вимагати, не очікувати.
Ну, я ще хотіла насправді повернутися до питань мікроменеджменту в контексті ефективності, продуктивності і так далі на дистанційці. Є такий феномен, як презентеїзм. Це коли працівник ще до пандемії, там офісні працівники, наприклад, сиділи в офісі для того, щоб сигналізувати, що вони справді працюють, хоча вони при цьому можуть не виконувати завдання, але це такий сигнал менеджера або босу, що я на місці, я працюю, все окей. Хоча насправді людина може там у Фейсбуці сидіти. От зараз говорять активно у світі про те, що презентеїзм він перейшов у діджитал формат, і працівники намагаються сигналізувати своїм тим самим менеджером та босом, що вони працюють, а коли відправляють, наприклад, емейли об 11-й ночі, коли залишаються онлайн довго, або там скидають якісь результати своєї роботи поза межами робочого часу і так далі. І от питання, по-перше, може, як змінити підхід до вимірювання продуктивності дистанційних працівників, тобто чи треба змінювати якісь KPI, чи треба якісь розробляти інший підхід в умовах дистанційної.
До оцінки, так.
До оцінки, так. І як взагалі, ну тобто, як розглядати цю проблему презентеїзму вже у діджитал форматі?
Наталю, може, або Ташу? Хто
ви знаєте, так, я можу, звичайно, прокоментувати на прикладі своєї компанії. Ми так само, звичайно, задавали собі це питання, що потрібно взагалі робити, чи потрібно нам взагалі щось робити в цьому напрямку оцінки продуктивності, ефективності працівників, їх професійної діяльності, яку ми, звичайно, робимо щорічно. Ми так само задавали собі питання, задавали менеджерам питання, як вони, власне, відчувають, і ми отримували дуже цікаві відповіді. Ви знаєте, що цікаво? Коли ми почали питати в менеджерів, як, власно, їм працюється, це стосовно мікроменеджменту, що ви почали питання, та, власне, оцінки завдань. Ми почали питати менеджерів, як вони себе відчувають, тому що в нас була така гіпотеза, що менеджерам стало складніше, тому що, ніж іншим працівникам, тому що в них подвійне навантаження. Він в одному і працівник, і керівник. Він повинен відповідати і сам за себе, за свою команду. Тому ми почали запитувати, почали таке дослідження, як вони себе відчувають, чи всього їм вистачає, можливо, якихось скілів, якихось навичок нових. І ви знаєте, що цікаво, більш половини менеджерів нам відповіли, що вони взагалі не відчувають ніяких складнощів у віддаленій роботі. Тобто їм абсолютно комфортно, вони відчувають, вони не відчувають жодних складнощів, і вони вміють працювати, вміють управляти віддаленими командами, і це абсолютно норм. Тим не менш, це лише половина. І інша половина все ж таки зізналася, що їм не вистачає якихось навичок. І найперше, це якихось навичок діджитального спілкування, діджитального проведення зустрічей, відслідковування також завдань, моніторингу. Взагалі про це казали дуже-дуже мало людей, що їм не вистачає якихось навичок віддаленого моніторингу завдань. Що стосується наших KPI, приглядали, не приглядали? Ну, по-перше, в будь-якій компанії, в тому числі в нашій, звичайно, є певний набір якихось KPI, якихось показників, які є і які залишаться. Це, що стосується операційної діяльності. Так? Це фінансові показники. Це, наприклад, якщо говорити про нас, це кількість абонентів. Це показники роботи, функціонування мобільної мережі. Все ми можемо відслідковувати віддалено. Вони є і вони лишилися. Вони нікого ніколи не підуть, нікуди не підуть, тому що за ними, власне, вимірюється успішність компанії. А все, що стосується індивідуальних завдань і якихось індивідуальних проєктів, і індивідуальних планів розвитку, які є в працівниках у всіх, то тут, чесно кажучи, я не можу сказати, що ми щось дуже багато змінили в цьому підході, тому що в нас і раніше існував підхід оцінки ефективності діяльності по кінцевому результату, по створеному продукту, по якійсь цінності. Тобто по саме то, що працівник зробив. І потрібно, ми говоримо про те, що потрібно створювати продукт, а не робити роботу. Вибачте за цю тавтологію, але потрібно створювати продукт. І ми навіть команди свої зараз формуємо по принципу навколо продукту, а не навколо процесу. І тому ми фокусуємося самі, фокусуємо працівників саме на тому. Як я вже говорила, я можу ще раз тільки повторити, для нас не важливо, звідки працівник працює і коли він працює, в який режим. Головне – це кінцевий результат. І що ще важливо, працівники самі зараз приходять органічно разом. Тобто це таке і зверху вниз, і знизу вверх. Це таке подвійне в нас цю стрілки. Приходять до тієї думки, до того розуміння, що потрібно просто позбавлятися від процесів, які не приносять якоїсь цінності. І ми просто дійсно почали від цієї шелухи позбавлятися. Все більше дивимося далі, все більше оцифровуємо процеси, все більше з більшим розмахом переходимо на електронний документообіг. Тобто ось такі процеси, вони стають основними. Проте, звичайно, в нас бізнес нас дозволяє це робити, і більшість операційних процесів дозволяє по своїй структурі, по своїй специфіці, вони дозволяють то, щоб їх обслуговували і їх підтримували віддалено.
Ну, але позбавляти зайвого взагалі універсальна порада, незалежно від того, чим ви займаєтесь в житті.
Це абсолютно.
Тому це такий був дуже терапевтичний момент винести всі це. На жаль, ми вимушені вже закінчувати цю терапевтичну сесію про дистанційну роботу. Одні компанії в Європі взагалі забороняють відправляти листи після 6:00, просто не працює пошта. І все, що ти встигаєш з 9:00 до 6:00, ти тим відправляєш. В них історія інакша, та зараз теж прокоментую. В них історія інакша, вони навпаки дуже дбають про те, щоб не перепрацьовували жодної зайвої години їх менеджери. Вони сильно довіряють їм, тому кажуть, що йдіть, відпочивайте.
Право на відключення і так далі.
Теж ти хотіла відкоментувати, я ще 30 секунд.
30 секунд якраз сказати, що з одного боку, я дуже погоджуюсь з довірою, то що довіра дуже важлива і потрібно, і це допомагає боротися з такими проявами, як жорсткий контроль, що там людина робить відома. І, власне, і законодавство наше, воно якби спонукає залучати працівників до організації своєї праці. І довіра тут не уникне. Але це те, що може забезпечити роботодавець і що має він прагнути забезпечити. А що нам забезпечує законодавство? Це якраз період відключення. Це термін, який у нас внісся в законодавство разом з дистанційною роботою, до нього є запитання, тому що в Євросоюзі зараз активно якась обговорюється якесь комплексне законодавство про це right to disconnect, право на відключення. Якщо Україна і тут стане флагманом, це буде супер, але мені здається, що це дуже важливо і в якійсь більш довгостроковій перспективі, тому що якщо ми от фокусуємось на тому, що нам потрібно не відсидіти 8 годин, а ми одне одному довіряємо, нам важливо щось зробити, то, можливо, в якійсь перспективі це нам допоможе говорити не лише про право на відключення і там не відповідати на імейли, а й, можливо, там про перехід на 6-годинний робочий день, якщо це буде ефективніше. І от хочеться якось бачити якусь таку позитивну повістку та в цих перетвореннях, які зараз відбуваються.
Боже, ви можна додам та. Ще один коментар?
Буде просто... два подкасти сьогодні.
Та.
Як ми можемо зупинитися?
Просто ще одним досвідом поділюся з нашою компанією, я абсолютно підтримую. Ми, зі свого боку, ми не заперечуємо відправляти мейли тоді, коли зручно, тому що, можливо, всередині робочого дня людина займалася чимось іншим, з дітьми, і тому це для неї абсолютно нормальний графік. Але в нас є таке правило, дійсна рекомендація, вона чітко не прописана, але це рекомендація, які знають абсолютно всі, щоб не призначати ніяких зустрічей раніше 9-ї та пізніше 5-ї, ми вже рекомендуємо не призначати ніяких зустрічей взагалі. І навіть більше того, ця ініціатива, яка пішла від нашого генерального директора, що один з днів тижня, а саме, наприклад, середа, півдня середи першої половини, не призначати ніяких зустрічей взагалі і лишити цей час саме на індивідуальну роботу, на індивідуальний розвиток, на людину, щоб працівник вже самостійно міг пріоритизувати свої завдання та був позбавлений від необхідності десь бути присутнім. Тобто це таки ж
практики. Ми, на жаль, позбавлені необхідності бути присутніми в студії, тому що нам треба закінчувати. З нами були сьогодні Наталя Ломоносова-Стедус, Наталя Дороніна з LifeSell, також була Ганна Сахно з Центру економічної стратегії, я Юлія Мінчева з Vox Україна. Почуємось, підписуйтесь на нас, ставте зірочки на тих платформах, на яких слухаєте подкасти. До побачення.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?